Կեսօրից հետո, ժամը 2-ին, սենատորն ու իր բարեկամ գրևենը գետնահարկի հյուրասրահում վառարանի մոտ նստած շախմատ էին խաղում։ Իսկ տիկին գրևենը ու տիկին Մարիոնը վառարանի մյուս կողմը բազմոցի վրա զրուցում էին։ Դղյակի բոլոր ծառաները գնացել էին տեսնելու այն հետաքրքրական դիմակահանդեսը, որի մասին վաղուց հայտարարված էր ամբողջ շրջակայքում։ Սենսիինի տաղավարում Միշուին փոխարինող անտառապահի ընտանիքը նույնպես գնացել էր այնտեղ։ Միայն սենատորի սենեկապանն ու Վիոլետն էին մնացել դղյակում։ Դռնապանը, երկու պարտիսպանները ու նրանց կանայք իրենց տեղերումն էին։ Բայց նրանց տաղավարը գտնվում էր բակի մուտքի մոտ, արսի տանող ծառուղու ծայրում։ Իսկ այդ տաղավարի և դղյակի միջև եղող տարածությունը այնքան մեծ էր, որ չէր կարելի նույնիսկ հրացանի կրակոցը լսել։ Բացի դրանից, այդ մարդիկ իրենց տան մուտքի առաջ կանգնած, դիմակահանդեսը տեսնելու հույսով, նայում էին կես մղոն հեռու գտնվող արսիի ուղությամբ։ Վիոլետը ընդարձակ նախասենյակում սպասում էր սենատորի և գրևենի ընդունելությանը, որպեսզի միասին որոշեն ագարակի վարձակալության ժամկետը երկարաձգելու հարցը։ Այդ պահին դիմակավորված և ձեռնոցներ հագած հինգ մարդ, որոնք հասակով, շարժու ձևերով և քայլվածքով նման էին պարոն Այկտոցերներին, Սիմյոզներին և Միշյուին, հանկարծակի նետվեցին սենեկապանի և Վիոլետի վրա, և թաշկինակ խցկելով բերանները նրանց կապեցին աթոռներին։ Հակառակ հարձակվողների արագաշարժությանը սենեկապանն ու Վիոլետը կարողացան ճչալ։ Նրանց ճիչը լսվեց հյուրասրահից։ Երկու կանայք այդ ճիչը մեկնաբանեցին որպես ահազանգ։ «Լսում եք?» ասաց տիկին գրևենը։ «Գողեր են»։ «Պա, դա դիմակավորվածների գորգորոցն է»,» պատասխանեց գրևենը։ «Շուտով նրանք դղյակ կգան»։ Այս վիճաբանության ընթացքում անծանոթները ժամանակ ունեցան շքագավիթի կողմի դռները փակելու և սենեկապանին ու Վիոլետին մեկուսացնելու։ Տիկին գրևենը բավականին համառ միկին ուզեց անպայման իմանալ աղմուկի պատճառը։ Նա դուրս եկավ հյուրասրահից և ուղակի ընկավ դիմակավորվածների ձեռքը, որոնք նրա հետ վարվեցին այնպես, ինչպես վարվել էին Վիոլետի և սենեկապանի հետ, և ապա խուժեցին հյուրասրահ։ Նրանցից երկու ամենաուժեղները բռնեցին կոմս դե Գոնդրվիլին, խցկեցին բերանը և տարան նրան դեպի պարկ, մինչ մյուս երեքը տիկին Մարիոնի ու գրևենի բերանները փակելով կապում էին նրանց իրենց բազկաթոռներին։ Այդ ամբողջ գործողությունը հազիվ կես ժամ տևեց։ Երեք անծանոթներին շուտով միացան մյուս երկուսը, որոնք առևանգել էին սենատորին, և բոլորը միասին մառանից մինչև ձեղնահարկ խուզարկեցին ամբողջ տղյակը։ Նրանք բացեցին բոլոր պահարանները, առանց որևէ կողպեք ջարդելու, թխթխկացրին պատերը, մի խոսքով այնտեղ տեր ու տիրական դարձան մինչև երեկոյան ժամը 5-ը։ Այդ միջոցին սենեկապանը վերջապես ատամներով կտրեց Վիոլետի ձեռնակապերը։ Վիոլետը բերանը փակող թաշկինակը քանդելով սկսեց օգնություն կանչել։ Նրա ճիչը լսելով, հինգ անծանոթները վազեցին պարտես, շտապ հեծան իրենց ձիերը, որ նման էին Սենսիինի ձիերին, և փախան։ Բայց որովհետև նրանք այնքան էլ արագ չէին հեռանում, Վիոլետը կարողացավ տեսնել նրանց։ Քանդելով սենեկապանի կապերը, որն իր հերթին ազատեց կանանց ու նոտարին, Վիոլետը, ձի հեծնելով, վազեց չարագործների ետևից։ Հասնելով տաղավարին, նա մեծ զարմանքով նկատեց վանդակապատ դռան բաց փեղկերը և այնտեղ պահակ կանգնած Լորանսին։ Հազիվ էր դեռատի կոմսուհին անհետացել, երբ Վիոլետին միացան գրևենը ու Գոնդրվիլյան համայնքի դաշտային պահակը, որին դռնապանը ձի էր տվել դղյակի ախորից։ Դռնապանի կինը շտապել էր արսի ժանդարմերիային լուր տալու։ Վիոլետը իսկույն գրևենին պատմեց Լորանսի հետ ունեցած իր հանդիպման և այդ խիզախ աղջկա փախուստի մասին, որի կորովն ու վճռականությունը հայտնի էր նրանց։ «Նա պահակ էր կանգնած», եզրակացրեց Վիոլետը։
«Միթե սենսինի ազնվականներն են այս արձակումը կատարողները»,
գոչեց Գրևենը։
«Ինչպես»,
պատասխանեց Վիոլետը։
«Դուք չճանաչեցիք գիրուկ Միշյուին. Նա էր իմ վրա նետվողը. Ես իսկույն ճանաչեցի նրա բռունցքի հարվածը. Բացի այդ, ձիերը սենսինից էին».
Պարկում և բոլորաձև հրապարակի ավազի վրա պայտի հետքեր տեսնելով, նոտարը վանդակապատ դարպասի հսկողությունը դաշտային պահակին հանձնեց, որ նա այդ թանկագին հետքերի պահպանման գործով զբաղվի, իսկ Վիոլետին ուղարկեց Արսիի դատավորի ետևից, որպեսզի վերջինը ստուգի դրանց իսկությունը։ Ապա Գրևենը իսկույն վերադարձավ դղյակի հյուրասրահը, ուր արդեն եկել էին կայսերական ժանդարմերիայի սպան, ենթասպան, 4 ժանդարմ և մի հեծելավակ։ Սպան պետք է կռահել այն հեծելավակն էր, որի գլուխը 2 տարի առաջ ծակել էր Ֆրանսուան, և որին հենց այն ժամանակ կորանտենը հասկացրել էր, թե ով է նրան ենք թշնամին։ Այդ մարդը, որի անունն էր Ժիգե, օշտված էր ժանդարմական սպայի բարձր ընդունակություններով։ Իսկ նրա եղբայրը, որը ծառայում էր բանակում, հետագայում դարձավ հրետանային լավագույն գնդապետներից մեկը։ Ավելի ուշ Ժիգեն նշանակվեց օբ դեպարտամենտի հեծելավաշտի հրամանատար, իսկ ենթասպան, որը կոչվում էր Ուելֆ, անցյալում կորանտենին առաջնորդել էր Սենսինից տաղավար և տաղավարից Դրուա։ Ճանապարհին կորանտենը նրան ըստ ամենայնի բացատրել էր Լորանսի և Միշյուի այսպես կոչված տահակության մասին։ Հետևապես, թե Ժիգեն և թե Ուելֆը պետք է որ ցույց տային և փաստորեն ցույց տվին մեծ եռանդ Սենսինի բնակիչներին հետապնդելու գործում։ Վերջերս Մալենն ու Գրևենը ձեռք ձեռքի տված մասնակցել էին այսպես կոչված 4-րդ տարեթվի Բրյումերյան օրենսգիրքը կազմելու աշխատանքին։ Օրենսգիրք, որն այսպես կոչված ազգային կոնվենտի իրավաբանական երկասիրություններ, հրապարակված դիրեկտորիայի կողմից։ Ուստի Գրևենը, որը շատ լավ գիտեր այդ օրենսդրությունը, տվյալ դեպքում կարողացավ գործել արտասովոր արագությամբ, որովհետև Միշյուի, պարոնայք դոցերների և սիմյոզների հանցագործության մասին նրա ենթադրությունը դարձել էր համոզում։ Այսօր, բացի մի քանի ծեր ատենակալներից, ոչ ոք չի հիշում արդարադատության այդ սիստեմը, որը հենց տվյալ ժամանակաշրջանում Նապոլյոնը սկսել էր վերացնել, հրապարակելով իր օրենսգրքերը և հիմնելով դատական այն ապարատը, որը մինչև այժմ կառավարում է Ֆրանսիան։ 4-րդ տարեթվի Բրյումերյան օրենսգրքի համաձայն դեպարտամենտի երթվյալ ատենակալների խորհրդի նախագահը պարտավոր էր անմիջապես զբաղվել Գոնդրվիլում գործված օրինազանցության հարցով։ Անցողակի նշենք, որ կոնվենտը իրավաբանական լեզվի ջնջել էր հանցագործություն բառը։ Նա ընդունում էր միայն օրենքի խախտումներ, որոնք պատժվում էին դուժով, բանտարկությամբ, բարոյական կամ մարմնական պատիժներով։ Մահապատիժը մարմնական պատիժ էր համարվում, սակայն խաղաղության հաստատումից հետո մահապատիժը պետք է վերացվեր և փոխարինվեր 24 տարվա տաժանակիր աշխատանքով։ Կոնվենտի ըմբռնումով 24 տարվա տաժանակիր աշխատանքը հավասար էր մահապատժի։ Իսկ ինչ պետք է ասել պատժական այն կարգի մասին, որը նախատեսում էր ծմահ տաժանակիր աշխատանք։ Նապոլյոնի պետական խորհուրդը այդ ժամանակներում պատրաստում էր նոր կանոնադրություն, որի համաձայն վերաբացվելու էին վարչական այն ֆունկցիաները, որ ուներ երթվյալ ատենակալների խորհրդի նախագահը։ Փաստորեն նա անսահման իշխանություն ուներ իր ձեռքում, օրինազանցներին հետապնդելու և նրանց դատելու կապակցությամբ երթվյալ ատենակալների նախագահը միաժամանակ և դատական ոստիկանության գործակալ էր, և թագավորական դատախազ, և դատական քննիչ, և այսպես ասած, թագավորական ատիան։ Միայն թե նրա միջոցառումներն ու մեղադրագիրը ենթակա էին գործադիր իշխանություն ունեցող կոմիսարի վավերացմանը և 8 երդվյալների վճռին, որոնց նա հայտնում էր իր քննության արդյունքները. Նրանք լսում էին վկաներին ու մեղադրյալներին, ապա կայացնում առաջին դատավճիռը, որը կոչվում էր մեղադրական վճիռ. Նախագահը իր առանձնասենյակում հավաքված երդվյալների վրա այնքան մեծ ազդեցություն ուներ, որ նրանք պարզապես նրա գործակիցներն էին հանդիսանում. Այդ անձինք կազմում էին մեղադրող երդվյալների խորհուրդը, իսկ քրեական ատյանի համար կար երդվյալների մի ուրիշ խորհուրդ, որի պաշտոնն էր մեղադրյալներին դատել. Ի հակադրություն մեղադրող երդվյալներին, վերջիններս կոչվում էին դատող երդվյալներ. Քրեական ատյանը, որին Նապոլյոնը նոր միայն անվանել էր քրեական դատարան, բաղկացած էր մի նախագահից, 4 դատավորներից, հասարակական մեղադրողներից և կառավարական մի աստիճանավորից. Սակայն 1799-ից մինչև 1806 թվականը մի շարք դեպարտամենտներում գոյություն ունեին այսպես կոչված հատուկ դատարաններ, ուր որոշ խմբի պատկանող հանցագործներին դատում էին առանց երդվյալների մասնակցության։ Նման գործերը լսում էին քաղաքացիական դատարանի դատավորները, որոնք այսպիսի դեպքերում կազմում էին արտակարգ ատյան։ Արտակարգ ատյանի և քրեական դատարանի այս բախումը առաջացնում էր իրավասության վերաբերյալ հարցեր, որոնք որոշվում էին վճռաբեկ ատյանի կողմից։ Եթե ոբ դեպարտամենտն ունենար իր արտակարգ ատյանը, կայսրության սենատորի դեմ կատարված մահափորձի դատը անտարակույս այնտեղ կկայանար։ Բայց այդ խաղաղ դեպարտամենտը հատուկ դատարան չուներ։ Այդ պատճառով էլ գրևենը ենթասպային շտաբ ուղարկեց դրուա, երդվյալների խորհրդի նախագահի ետևից։ Ուելֆը սրարշավ մեկնեց և դրուայից փոստատար կարգով Գոնդրվիլ բերեց համարյա գերիշխան այդ աստիճանավորին։